myös muissa EU-maissa. Ja Ukrainan presidentiksi on valittu suurliikemies Petro Poroshenko.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheena tänään on Euroopan parlamenttivaalien tulos. Aluksi keskitymme arvioimaan Suomen vaalitulosta. Mediakatsauksen jälkeen tarkastelemme, miten vaaleissa kävi eri puolilla Eurooppaa. Tuoreet kommentit kuulette suoraan Atenasta, Pariisista, Berliinistä ja Brysselistä. Ja koska viikonloppuna käytiin toisetkin kiinnostavat vaalit, Ukrainan presidentinvaalit, lähetyksen lopuksi kuulette, miten vaaleja arvioi paikan päällä äänestystä seurannut Etyjin varapresidentti kansanedustaja Ilkka Kanerva. Ja tuttuun tapaan keskusteluun voitte te osallistua lähetysikkunassa tai Twitterissä tunnuksella risuaita ykkösaamu. Mutta aloitamme siis kotimaan eurovaalituloksen tarkastelulla.
Hyvät ystävät, kokoomus on yksin suurempi kuin koko suomalainen vasemmisto yhteensä.
Me emme halua velkaantua, me emme halua, että Suomi elää velaksi. Me haluamme kääntää Suomen suunnan ja tästä se lähtee sitten kohti eduskuntavaaleja.
Tämä on todella pettymys, että näin pieni kannatus on tulossa ja tästä nyt vaan sitten täytyy lähteä hakemaan suomalaisten luottamus takaisin ja se saattaa olla pitkää kivinen tie.
Aina täytyy olla tavoitteita, mutta ei tällä äänestysprosentilla saa suurempaa kannatusta. Että se vaan on näin, että suuri osa ihmisistä vielä, jotka on EU-kriittisiä, ovat niin kriittisiä, että eivät äänestä edes näissä vaaleissa.
Siinä tunnelmia eilisillasta äänissä olivat Katainen, Sipilä, Rinne ja Soini. Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Erkka Railo, hyvää huomenta Turkuun.
Huomenta.
Aloitetaan vaalituloksen tarkastelu, mutta kerrataan nopeasti tuo tulos. Eli kokoomus pysyi suurimpana puolueena niin kuin se on aina ollut meidän EU-vaaleissa. Paikoissa saman 3 paikkaa sai myös keskusta. Perussuomalaiset ja SDP saivat 2 paikkaa, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP 1. 5 entistä meppiä jatkaa. Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari, Sampo Terho ja Nils Turvalds. Uusia meppejä ovat Alexander Stubb, Jussi Halla-aho, Olli Rehn, Paavo Väyrynen, Merja Kyllönen, Henna Virkkunen, Kumpula Natri ja Heidi Hautala. Erkka Railo, miten arvioisitte vaalitulosta kokonaisuudessaan?
No, oli aika semmoiset yllätyksettömät vaalit, sanoisin siinä mielessä, että jos on näitä mielipidemittauksia tämän kevään aikana tarkastellut, niin ne ovat ennakoineet tätä tulosta aika tarkkaan. Jossain mittauksissa on kokoomus saanut 4 paikkaa ja RKP jäänyt ilman paikkaa, mutta suurin piirtein tällaista tulosta ovat mielipidemittaukset ennakoineet.
Eli siinä mielessä yllätyksiä ei varsinaisesti ollut?
No, yllätyksiä ei ollut näiden puoluekannatusten tasolla mielestäni, eikä yllätyksiä myöskään ollut valittujen henkilöiden tasolla. Et siinäkin mielessä tämä oli aika odotettu tulos.
Katsotaan vähän tarkemmin. Ensinnäkin tuo Stubb ja hänen huikea äänimääränsä vähän yli 148 000 ääntä, mutta ei kuitenkaan lyönyt kaikkien aikojen ääniennätystä, joka vuosien takaa Anneli Jäätteenmäellä yli 149 000 ääntä. Mutta jos ajatellaan Stubbin äänimäärää, niin mihin kaikkeen se vaikuttaa? Vaikuttaako se kenties kokoomuksen puheenjohtajakisankin?
No sitä varmasti Stubb toivoo, että tämä Kataisen eroilmoitus asetti Stubbin hankalaan asemaan siinä mielessä, että hän joutuu kilpailemaan näissä europarlamenttivaaleissa ja samaan aikaan sitten ottamaan osaa puheenjohtajakisaan. Ja noin yleissääntö on semmoinen, että aina eri vaalit ikään kuin tukevat toisiaan, että vaalit tarjoavat tilaisuuden hankkia näkyvyyttä ja viestittää kannattajilleen, mikä on oma poliittinen linja, ja sitten juuri voittaa sitten uusia kannattajia puolelleen, että nyt jäämme sitten jännittämään, että oliko tämä erinomainen vaalitulos sitten Stubbille semmoinen asia, joka häntä sitten tukee ja auttaa tässä kokoomuksen puheenjohtajataistossa.
Toiseksi eniten äänejä MEPeistä sai ensikertalainen perussuomalaisten Jussi Halla-aho yli 80 000 ääntä. Suuri määrä sekin, mutta perussuomalaisten yhden paikan lisäys ja sitten tämä 12,9% kannatus oli kuitenkin pettymys. Odotukset olivat jopa 18% ja 3 paikassa. Miksi kannatus jäi tälle tasolle?
No, itse asiassa tuossa kuultiin äsken, että Timo Soini sanoi, että monet eurokriittiset jättävät äänestämättä, ja epäilen, että näin on, että perussuomalaisilla on vaikeuksia saada ihmisiä uurnille, ja varsinkin kun sitten on tällaiset vaalit, joissa on hyvin alhainen äänestysaktiivisuus, niin se alhainen äänestysaktiivisuus sitten suosii tällaisia etabloituneita puolueita ja erityisesti niitä puolueita, joiden kannattajilla on korkeampi koulutus tai korkeampi tulotaso ja niin edelleen. Eli kyllä mä olisin pitänyt melkoisena yllätyksenä sitä, että jos perussuomalaiset olisi näissä vaaleissa yltänyt kolmeen paikkaan.
Ja ilmeisesti sitä Timo Soinia olisi siellä tarvittu.
Totta kai Timo Soini tälle listalle, joka perussuomalaiset sai kasaan, niin sillähän oli ominaista se, että siitä puuttui semmoinen henkilö, jolla olisi ollut voimakas kansallinen profiili, että Halla-ahon kuitenkin tämä näkyvyys painottuu pikkusen Etelä-Suomeen. Sekin varmaan näkyy tässä.
No katsotaan niitä ääniharavia eteenpäin. Siellä löytyy 2 keskustalaista. Kolmanneksi eniten ääniä MEPeistä sai talouskomissaarin pestiä hoitanut Olli Rehn yli 70 000 ääntä. Ja neljänneksi eniten vajalla 70 000 äänellä oli sitten aivan toisenlaista EU-näkemystä ajava Paavo Väyrynen. Mitä tämä kertoo?
No se kertoo tietysti siitä, että myös keskustapuolueen sisällä on melkoista hajontaa siitä, että millaista Eurooppa-politiikkaa tulisi harrastaa, mutta sitten varmaan Olli Rehn onnistui keräämään ääniä yli puolueen rajojen, että hänen kannatuksensa ei ollut pelkästään siitä kiinni, että onko hän keskustan ehdokas vai ei. Sinänsä Olli Rehn kyllä istuu sinne ALDEen ehdottomasti paljon paremmin kuin Paavo Väyrynen oman poliittisen linjansa perusteella.
Ja yksi vaalivoittaja oli myös Vasemmistoliitto. Se sai yhden MEPin, eli nousi takaisin parlamenttiin ja myös kannatus kasvoi. Kuinka paljon tämä nyt oli sen oppositioon siirtymisen ansiota?
No ehkä hitusen, mutta kyllä mä ajattelen niin, että se opposition siirtyminenkin on osa sellaista laajempaa kuviota, jossa tämä nykyinen talouskriisi kanssa jakaa ihmisiä vähän niin kuin kahteen eri leiriin, jotka toiset kannattavat tiukkaa talouskuria ja sitten toiset kokevat, että se on mennyt jo liian pitkälle ja tarvitaan vaihtoehtoja. Ja erityisesti Vasemmistoliitosta on nyt noussut tällaista kritiikkiä, ja se on ehkä jotkut ihmiset kokevat sen, monet ihmiset kokevat sen tietysti uskottavana kritiikkinä, uskovat nimenomaan vasemmistoon tämän kritiikin esittäjänä, ja sitä kautta Vasemmistoliitto pikemminkin niin kuin palasi siihen normaaliin kannatukseen näissä vaaleissa. Edellisissä vaaleissahan se pärisi erittäin huonosti, silloin melkoinen yllätys, että se menetti sen ainoan paikkansa. Mielenkiintoista tässä on tietysti myös se, että tässä näkyy, tämän Kyllösen valinnassa näkyy se, että kotimaan ministerikokemus ja ministerinäkyvyys poliittisessa julkisuudessa painaa paljon näissä vaaleissa, että kaikissa puolueissa nimenomaan nämä istuvat ministerit ovat pärjänneet erittäin hyvin.
No sitten SDP. Ennusteiden mukaan sille ei luvattu suurta menestystä, ja vaikka tuo 2 paikkaa säilyy, niin prosenteissa kannatus romahti yli 5% 12,3%. Puolueella on ollut uusi puheenjohtaja Antti Rinne parisen viikkoa. Millainen merkitys sillä on, että mitään suunnanmuutosta ei kannatuksessa näkynyt vai olisiko sillä se pitänyt jo jotenkin näkyä?
Ei sitä 2 viikossa pysty tätä SDPn tilannetta tietenkään mitenkään korjaamaan, että koko tämä puheenjohtajakamppailu, jota on käyty SDPssä koko kevään ajan, niin on varmaan heikentänyt tätä motivaatiota käydä sitten tätä europarlamenttivaalia, ja se on jakanut puolueita leireihin, ja se on sekoittanut kannattajien päitä siinä, että mitä puolueet tällä hetkellä edustaa. Nämä on tavallaan ihan normaalia. Tämä on normaali tilanne, kun puolueessa tapahtuu puheenjohtajavaihdos, niin se on kriisi puolueella. Ja sitten kun tulee vaalit, tulee siihen parin viikon päähän siitä, niin totta kai se on selvää, että siinä vaaleissa menestytään oikein huonosti. Se ei ole mikään suuri yllätys. Nyt on Rinteellä on nyt kova paikka saada sitten kannatus nousuun vuoden päässä pidettäviin eduskuntavaaleihin, että vuosi ei ole ainakaan, tai vuosi on melko lyhyt aika siihen. Katsotaan, miten hän selviää.
Niin, nyt on ehditty jo spekuloida, että miten tämä tulos vaikuttaa esimerkiksi Rinteen ministeriissä salkun valintaan, miten se vaikuttaa minihallitusneuvotteluihin, että onko demareilla siellä ollenkaan enää sananvaltaa, ja ylipäätänsä, että pysyykö demarit hallituksessa, miten arvioitte?
No, pikemminkin mä ajattelisin niin päin, että tässä tilanteessa demareiden kannattaa pysyä siellä hallituksessa kynsinä hampain siihen seuraaviin vaaleihin saakka, että ei sieltä nyt mun mielestä niin kannata lähteä heittää pyyhettä kehään, mutta tätä asiaa voi tietysti tarkastella eri muistakin näkökulmista, että voi tietysti ajatella, että oppositiosta olisi hyvä käydä sitten vaalikamppailuja vuoden päästä pidettävissä vaaleissa. Vaikea arvioida. Mitä tulee sitten tähän minihallitusneuvotteluihin, niin mä en usko itse asiassa, että tällä on ratkaisevaa vaikutusta niihin. Tämä on europarlamenttivaalit ja mä luulen, että se vaikutus näihin minihallitusneuvotteluihin on rajallinen.
No, kun ajatellaan noita valintoja, siellä valittiin nyt 13 meppiä, ministereitä, entisiä meppiä, kansanedustajia, niin kuinka onnistuneita valintoja me suomalaiset nyt teimme?
No, se on taas maku kysymys, mutta jos tarkastelee, että ketä tästä niin kuin ammattitaidon ja kokemuksen näkökulmasta tarkastelee tätä tilannetta, niin siellä on kokeneita suomalaisen politiikan, kansainvälisen politiikan ammattilaisia, joita sinne lähti tai lähtee, että kyllä tämä niin kuin sillä tavalla ihan hyvä joukko on, että ei tarvitse olla niin kuin häpeissään tai ujostella olla noloissaan, että näin kävi. Sen voisin tähän vielä, kun tässä on nyt Paavo Lipponenkin nostanut Halla-ahon esille, niin on tietysti totta, että Halla-aholla on aika vahva profiili tämmöisenä maahanmuuttovastaisena tai maahanmuuttovihamielisenäkin henkilönä, ja semmoisiin asioihin niitä asioita tarkastellaan melko tarkkaan tuolla Euroopassa ja niihin kiinnitetään paljon huomiota. On mielenkiintoista nähdä, että minkä verran se vaikuttaa siihen, että millaisia neuvotteluja perussuomalaiset voi tehdä siitä, että mihin ryhmään, mihin parlamenttiryhmään he liittyvät tai millaisen parlamenttiryhmän he kykenevät Euroopassa yhdessä sitten muiden näiden eurokriittisten ryhmien kanssa muodostamaan.
Aivan, tämä tulee olemaan mielenkiintoista. Erkka Railo, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Lähetyksen loppuajan katsomme lähemmin, miten valta jakautui muualla Euroopassa ja lopuksi kuulumisia Ukrainasta, jossa eilen pidettiin presidentinvaalit. Mutta nyt on aamun lehtien aika ja aivan ensimmäiseksi katsotaan lähetysikkunan saldoa. Mira Stenström, millaista keskustelua siellä?
Lähetysikkunassa käy tällä hetkellä vilkas keskustelu näistä eurovaaleista ja niiden tuloksista. Ja samoilla linjoilla jatkuu myös pääkirjoituksissa, nimittäin pääkirjoitukset ovat melkeinpä kautta linjan täynnä tätä eurovaaliasiaa. Otetaan ensimmäisenä aamun Helsingin Sanomat, joka kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että Suomi sai EU:hun hyviä edustajia. Lehti luonnehtii, että poikkeuksellisen asiantuntevan edustajajoukon EU-parlamenttiin Suomi saa ja puolueiden ehdokaslistat olivat sen verran kovia, että moni aiempi euroedustaja joutui jättämään paikkansa. Lehti toivoo, että suomalaisista euroedustajista mahdollisimman moni pääsee tai ainakin hakee lakia säätäviin valiokuntiin. Tällaiset terveiset lähettää siis Helsingin Sanomat. Iltalehti myöskin on sitä mieltä, että Suomen meppijoukko on päteviä poliitikkoja. Lehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että masentavinta eurovaaleissa niin Suomessa kuin paikoin muuallakin oli alhainen äänestysinto, vaikka se meillä hitusen nousikin. Nähtiin, että sitä ei nosteta kärkiehdokkaiden kaltaisilla tempuilla eikä median näyttävällä panostuksellakaan. Iltalehti sanoo, että europarlamenttiin lähtee Suomesta pätevä joukko enemmistöllä, kun on jopa ministerikokemusta. Yhtään julkista ei valittu ja kysymys ei ole myöskään enää norsujen hautausmaasta. Kaikki ovat hyvässä iskussa. Europarlamentti toimii omissa ryhmissään, mutta pieni Suomi tarvitsee hyviä meppejä, näin toteaa Iltalehti. Ilkka sanoo, että eurovaalien suurin yllätys olisi ollut, jos äänestysprosentti olisi noussut tuntuvasti 5 vuoden takaisesta 40,3%. Kotiin jääneiden äänestäjien mielipiteet jäävät lehdestä arvailujen varaan. Oletettavasti niissä oli vahvempaa välinpitämättömyyttä kuin suoranaista eurokriittisyyttä. Lehti toteaa, että kaksi suurinta puoluetta, kokoomus ja keskusta, tarjosivat äänestäjille harvinaisen vahvan kotimaan ja EU-politiikan osaamisen. SDP:n ja vihreiden kannatusprosenttien lasku on enemmän seurausta puolueiden kotimaisesta hallitusvastuusta kuin europolitiikan epäonnistumisesta, näin luonehtii Ilkka. Keskisuomalainen myöskin käy läpi tätä äänestysprosenttia 40,9. Se ei ole lehdestä kummoinen, mutta ylsisentään nipin napin hieman viime eurovaaleja paremmaksi. Lehdestä on ilahduttavaa, että aktiivisuus ei jäänyt aivan surkeisiin lukuihin Euroopassakaan. Tosin EUn itäosissa äänestettiin taas selvästi laiskemmin kuin lännessä. Mutta lehti toteaa, että EUn on silti katsottava peiliin ja myönnettävä, että sen on uudistuttava demokraattisempaan suuntaan. Ja Suomessa tämä vaalitulos merkitsee Eurooppa-myönteisen ja talouspainotteisen politiikan jatkumista. Näin kirjoittaa Keski-Suomalainen.
Näin siis aamun lehdet. Kiitos Mira. Jatkamme eurovaalien ruodintaa ja katselemme tarkemmin, miten muut EU-maat ovat äänestäneet. Tervetuloa Ykkösaamun vieraaksi. Euroopan unionin tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos ja huomenta.
Huomenta. Näistä vaaleista käytettiin slogania This time it's different. Nämä ovat erilaiset vaalit. Kuinka hyvin väite piti tai tuo lause piti paikkansa?
No nyt näyttää siltä, että ainakin äänestysprosentin osalta vaalit on käyty hyvin perinteisesti. Eurooppalaiset eivät ole rynnänneet niin sanotusti vaaliuurnille. Epäiltiin, että tässä talouskriisin jälkeen voisi tällainen suuri liikehdintä tapahtua, että ihmiset olisivat todella kiinnostuneita vaaleista ja näistä eurooppalaisista kysymyksistä. Se, mikä nyt tällä kertaa näyttää olevan kaikkein erilaisinta, on sitten se, että kahdessa suuressa jäsenmaassa, Britanniassa ja Ranskassa, on eurokriittiset oikeistopopulistiset voimat rynnineet. Ja ehkä tämä Ranska erityisesti tässä nyt sitten tekee eroa vanhoihin vaaleihin.
Ja näihin menemmekin myöhemmin, mutta aloitetaan Kreikasta. Sara Saure, hyvää huomenta Ateenaan.
Hyvää huomenta.
Kreikassa laitavasemmistolainen Syriza on voittanut eurovaalit niin kuin ennakointiinkin. Ryhmittymä saa 6 paikkaa EU-parlamenttiin. Samalla konservatiivit ja sosialistit menettivät paikkoja. Kolmantena tuleva äärioikeistolainen kultainen aamunkoitto yltää 3 meppiin. Sara, miten siellä tätä vaalitulosta Syrizan ja kultaisen auringonkoiton menestymistä on kommentoitu?
Vasemmiston kannattajat ovat arvatenkin riemuissaan. On historiallista, että laitavasemmisto voittaa, ja se sai myös eilen järjestetyissä paikallisvaaleissa kuvernöörinsä läpi täällä Attikan läänissä. Samoin totta kai äärinationalistisen kultainen aamunkoittopuolueen kannattajat ovat huippuonnellisia. Puolue ylsi jopa yli 9% ääniosuuteen, eli se on kyllä varsin merkittävä voima. Mutta nyt sitten samalla täällä ilmassa on jännitystä siitä, että onko vasemmiston lupaama Kreikan uudelleenrakentaminen mahdollista ollenkaan, sillä pääministeri Samaras tyrmäsi eilen heti kättelyyn Syrizan vaatimuksen ennenaikaisista parlamenttivaaleista.
Tämä Syrizan johtohahmo, kreikkalainen poliitikko Alexis Tsipras, nauttii laajaa suosiota läpi Euroopan. Hänen ja tämän hänen Syriza-puolueensa ansioksi luetaan pitkälti esimerkiksi vasemmiston nousu Euroopassa, ja hän on myös vasemmiston kärkiehdokas näissä vaaleissa. Minkälainen poliittinen tulevaisuus Tsiprasilla on? Mitä hän ajaa?
No, Syriza ja Alexis Tsipras eivät vastusta ensinnäkään EUn olemassaoloa tietenkään, mutta ryhmittymä kaipaa muutoksia EUn toimintaan. Syriza kamppailee toisenlaisen Euroopan puolesta rauhan, demokratian ja kasvun nimissä. se haluaa siis säilyttää Kreikan eurooppalaisen linjan, mutta ei kuitenkaan niin, että maa tuhotaan euron pelastamiseksi. Ja nyt Alexis Tsipras eilisessä puheessaan mainitsi siitä, että laitavasemmisto näkee, että Kreikan hallitus ei ole oikeutettu enää eilisen kansan epäluottamuslauseen jälkeen vastaamaan muun muassa maan velkakysymyksen hoidosta tästä eteenpäin.
Kiitos Sara sinne Ateenaan.
Kiitos.
Juha Jokela, Kreikka on kovasti näitä eurokriisin läpikäyneitä maita. Kriisimaihin kuuluvat myös Espanja ja Portugali, joilla nyt kuitenkin menee jo paremmin. Nämä maathan ovat jo irtautuneet tukiohjelmasta. Kuitenkin siellä työttömyys on näissä kaikissa maissa korkea. Kreikassa haluaa selvästi kansa vaihtoa vallanpitäjiin. Näkyykö tällainen samanlainen trendi muissa kriisimaissa?
Sanotaan näin, että nyt näyttää siltä, että Kreikassa erityisesti on tämä protesti materialisoitunut ja Syrizan nousu on ollut nähtävissä siellä. Se on myös juurtunut ehkä osaksi sitä Kreikan poliittista kulttuuria ja poliittista keskustelua tällä hetkellä. Näissä muissa maissa, ehkä Espanjassa erityisesti, on huomioitu se, että siellä tämmöiset EU-kriittiset voimat ole nousseet. Se keskustelu on käyty hyvin pitkälti vasta tavallisella vasemmisto-oikeisto-akselilla ja siinä ei myöskään tällaisia populistisia ääniä niin paljon ole esiintynyt kuin esimerkiksi sitten Kreikassa Syrizan alkutaipaleella. Se on ehkä hieman nyt maltillistunut tässä viime aikoina ja etsinyt myös tämmöistä yhteistä eurooppalaista poliittista vasemmistoagendaa.
Mutta kuitenkin sielläkin sekä kansanpuolue että sosialistit molemmat menettivät. Aivan. Ja sama suunta tuntui olevan myös Portugalissa. Siellä kommunistipuolue ja Vihreiden liitto nostivat kannatustaan. Sosialistit olivat vaalien voittajia, mutta hallitseva keskusta oikeistolainen putosi ykköspaikalta. Eli samanlaista tendenssiä. Mutta mennäänpä eteenpäin ja seuraavaksi Ranskaan. Anna-Stiina Heikkilä, hyvää huomenta Pariisiin.
Hyvää huomenta Helsinkiin.
Äärioikeistolaista kansallista rintamaa povattiin vaalien voittajaksi ja sen se myös teki historiallisesti, eli nousi suurimmaksi. Ranskan 74 meppipaikasta Marie Le Penin puolue on saamassa 23-25 paikkaa, eikö näin?
Kyllä vaan.
No millaisia reaktioita tuo tulos on synnyttänyt?
No kyseessä on tosiaan monella tapaa niin ihan valtavan historiallinen vaalitulos, eli kansalliselle rintamalle ensinnäkin kaikkien aikojen ensimmäinen valtakunnallinen vaalivoittaja, toisaalta hallitsevalle sosialistipuolueelle kaikkien aikojen huonoin tulos. Ja pääministeri Manuel Valls kuvasikin tätä vaalitulosta maanjäristykseksi ja shokiksi, ja näitä samoja sanoja on ranskalaislehdistö käyttänyt nyt aamulla otsikoissaan. Ja olin itse eilen illalla paikalla tuolla kansallisen rintaman vaalivalvojaisissa ja siellä toki juhlittiin riehakkaasti. Paikalla oli niin paljon väkeä, että pöydätkin meinasivat kaatua, mutta havaittavissa oli myös pientä häkeltyneisyyttä, että puolue ei selvästi itsekään odottanut ihan näin ylivoimaista voittoa. Heidän oma kunnianhimoisena pidetty tavoitteensa oli parikymmentä meppipaikkaa ja nyt niitä tuli siis jopa 25.
Mikä on tämän puolueen näin suuren suosion syy?
No taustalla varmasti ranskalaisten pettymys näihin niin sanottuihin perinteisiin suuriin puolueisiin, etenkin valtaa pitäviin sosialisteihin. Heitä on arvosteltu saamattomuudesta talouskriisin ja etenkin työttömyyden hoidon suhteen. Ja lisäksi moni ranskalainen ajattelee, että EU ei ole lainkaan auttanut tilannetta, vaan pikemminkin kurjistanut sitä entisestään tiukoilla vaatimuksillaan. Ja tämä kokemus kilpistyy sitten toiveena muun muassa maahanmuuton ja globalisaation rajoittamisesta ja ranskalaisten työpaikkojen, ranskalaisen identiteetin säilyttämisestä. Ja näitä kaikkia Marine Le Pen on kansalaisille luvannut. Ja itse olin myös noissa useissa vaalitilaisuuksissa, kampanjatilaisuuksissa paikalla ja ne olivat aina ihan suorastaan hurmoshenkisiä.
Aivan, siellä oikeistopuolue UMP oli kakkonen, hävisi kolmanneksi paikoistaan ja sosialistit tekivät historiansa huonoimman tuloksen. Siis siellä tämä sosialistipresidentti François Hollande aikoo pitää kriisikokouksen. Mikä on kokouksen tarkoitus?
Kyllä joo, tuo kriisikokous alkaa puolen tunnin kuluttua tai vajaan puolen tunnin kuluttua ja siellä nyt sitten ruoditaan tätä historiallista vaalitulosta, saa nähdä mihin tulokseen päädytään. Jotenkin asiaan pitää reagoida, näin presidentti eilen sanoi. Toisaalta pääministeri Manuel Valls totesi ennen vaaleja, että on tulos mikä hyvänsä, niin se ei tällä kertaa muuttaisi hallituksen kokoonpanoa tai linjaa toisin kuin pari kuukautta sitten koetun paikallisvaalitappion jälkeen. Mutta on selvää, että jollain tapaa tähän täytyy reagoida ja se kuullaan varmaan aika pian.
Kiitos Anna-Stiina.
Kiitos.
Ja jälleen studiosta Juha Jokela. Otetaan tähän yhteyteen myös EU-kapinallinen Britanniasta. Ja siellähän EU:sta eroa ajava maahanmuuttokriittinen itsenäisyyspuolue UKIP on nousemassa maan ykköseksi. Käsittääkseni ääntelasku on siellä vielä hieman kesken, mutta kuitenkin selvä voittaja se siellä on. Millainen merkitys näillä kahden maan vaalituloksella on?
No ensinnäkin Britanniasta myös se, että on se historiallinen tulos. Tätä on ensimmäinen kerta, kun Labour tai konservatiivipuoli ei voita vaaleja Britanniassa jompikumpi näistä kahdesta suuresta. Eli se muuttaa kyllä sitä poliittista tilannetta Britanniassa jonkin verran. Ja varmasti myös sitten odotetaan nyt kovasti sitä, että millainen heijastusvaikutus sillä on nyt sitten näiden kahden suuren Eurooppa-politiikkaan, koska Britanniassa käydään eduskuntavaalit, parlamenttivaalit ensi keväänä toukokuussa, viimeistään kesäkuussa. Ja nyt sitten esimerkiksi Labour on perinteisesti ollut tämä työväenpuolue, tällainen hieman Eurooppa-myönteisempi puolue. Ja odotetaan sitä, että vaikuttaako tämä UKIPin vaalivoitto nyt siihen, että tietyllä tapaa Labour myös sitten muuttuu euroskeptisemmäksi politiikassaan. Mutta tästä ei vielä ole tietoa, että näitä vaikutuksia arvioidaan sitten siinä vaiheessa, kun alkaa olla selvää, että mihin suuntaan Britannian politiikka kulkee.
Tämä UKIP on tehnyt linjaeroa tähän Ranskan kansalliseen rintamaan sen juutalaisvastaisuuden vuoksi. Ja onkin sanottu, että Marine Le Pen ja UKIPin johtaja Nigel Farage kilpailevat näissä vaaleissa Euroopan johtavan euroskeptikon roolista. No kumpi näyttää olevan voitolla tässä kisassa?
Molemmilla on hyvin vahvat nyt, sanottaisinko, pohjat lähteä rakentamaan sitä roolia Euroopan parlamentissa. Farasilla on ehkä se hyvä puoli, että hän on ollut kuitenkin tällainen johtohahmo jo Euroopan parlamentissa. Hänen liikkeensä ja tämä puolue, johon myös perussuomalaiset kuuluvat Euroopan parlamentissa, on jossain määrin maltillisempi. Ja sen saattaa olla helpompi myös sitten kerätä tämä laajempi joukko kansanedustajia Euroopan parlamentissa riveihinsä ja sitä kautta sitten nousta johtavaan asemaan. Tässä Le Penin liikkeessä on todellakin näitä hyvin laitaoikeistolaisia ja äärioikeistolaisia piirteitä ja se tietenkin sitten saattaa vieraannuttaa näitä maltillisempia eurokriittisiä voimia heistä.
Tähän sama joukko voitaisiin nostaa vielä Italia. Siellähän menestyi myös hallituksen haastaja Peppe Grillon populistinen ja jyrkän EU-vastainen viiden tähden liike ja on nousemassa myös ensi kertaa europarlamenttiin.
Kyllä. Tämä Peppe Grillon liike on kyllä tämmöinen suuri arvoitus, että siitä ei vielä osata oikein sanoa, että mihin suuntaan se Euroopan parlamentissa liittyy tai millaiseen puoluekoalitioon se haluaa tulla mukaan. Heidät tunnetaan hyvin hankalana neuvottelijana, heillä on hyvin vahva oma agenda ja siinä mielessä myös tämmöinen räiskyvä tyyli viedä sitä eteenpäin ja se saattaa sitten aiheuttaa hankausta. Mielenkiintoista Italiassa oli myös se, että nyt pääministeri Renzin johtava koalitio sai kuitenkin aika suuren kannatuksen, eli yksi näistä kriisimaista on sellainen, missä hallitus sai myös sitten selkeästi tukea. Mutta hallitushan on vaihtunut vähän aikaa sitten Italiassa.
Jatketaan Eurooppa-kierrosta. Toimittaja Pertti Rönkkö Berliinissä, hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Saksa on maa, jossa valitaan ylivoimaisesti eniten europarlamentaarikkoja. Uudessa parlamentissa on kaikkiaan 96 saksalaismeppiä. Siellä demarit etenivät, vaikka Merkelin kristillisdemokraatit säilyttivät suurimman puolueen aseman. Myös eurokriittiset ja äärioikeistokin saivat edustajia europarlamenttiin. Miten siellä on vaalitulos otettu vastaan?
No, täällä on tietenkin sosiaalidemokraatit iloinneet suunnattomasti kaikkien aikojen voitosta, koska heidän prosenttiosuutensa nousi huomattavasti ja myöskin paikkaluku nousi 4 europarlamentissa. Ja täällä puolueen puheenjohtaja Gabriel sanoikin, että tästä koittaa nyt aivan uusi aika ja kiitti erityisesti demareiden kärkiehdokasta Martin Schulzia tästä voitosta. Mutta samaan aikaan sitten kristillisdemokraateilla on tietenkin suru puserossa, koska ennen kaikkea Bayerin kristillissosiaalinen unioni sai niin sanotusti rökäle tappion ja se aiheuttaa varmasti paljon sisäpoliittisia ongelmia. Ja liberaalien kohtalo näyttää siltä, että se on kyllä sitten kohta kuitattu poliittiselta kartalta, koska niiden menetys oli niin suuri. He menettivät lähestulkoon 12 paikasta ja jäljelle enää 3 ja prosenttiosuus putosi 3 ja näyttää siltä, että se on katoamassa kokonaan Saksan politiikasta. Ja enemmän kuin Eurooppa-politiikka, niin täällä keskusteluttaa juuri tällä hetkellä Saksassa näiden vaalituloksen sisäpoliittiset vaikutukset.
Joita ovat?
No, joita ovat tietenkin se, että koska demarien kannatus oli näin hurja, niin nyt pelätään, että demarien vaikutusvalta Saksan hallituksessa, täällähän on siis mustapunainen hallitus, kasvaa ja heidän itseluottamuksensa kasvaa ja demarit muutenkin ovat jo tavallaan antaneet säveltä ja sisältöä tälle hallitusohjelmalle ja nyt pelätään, että demarit kaappaavat todellisuudessa kokonaan vallan Merkeliltä. Samaan aikaan täällä tietenkin myöskin vaihtoehto Saksalle puolueen hurja menestys sai 7% äänistä ja yhtä paljon paikkoja Euroopan parlamenttiin. Ja sen herättää myöskin keskustelua, että mikä vaikutus sillä on tulevissa vaalissa Saksan sisäpolitiikkaan. Ja NPD-puolueen, tämän pienen äärioikeistopuolueen yhden paikan saaminen Euroopan parlamenttiin, sillä ei varmasti ole paljon mitään merkitystä. Täällähän kaiken kaikkiaan 7 pientä puoluetta sai yhden paikan, mukana myöskin tämä hupipuolue Die Partei, joka mainosti täällä näyttävästi näissä julisteissa, että kädet irti saksalaisten pimpeistä ja tisseistä. Se oli niiden tämmöinen vaalislogani ja toden totta saivat sitten kuitenkin sen yhden paikan Euroopan parlamenttiin.
Eli sielläkin kuitenkin pientä muutosta, vaikka tietysti Merkelin politiikka on sama kuin EU-politiikka, eikö näin?
Niin, täällä myöskin on jo varoiteltu vähän Merkeliä. Täällä on demaria varapuheenjohtaja Stegner ilmoitti jo tänä aamuna, että Merkelin kannattaisi nyt olla hyvin varovainen näissä komission puheenjohtajaan liittyvissä asioissa. Nimittäin tämä Stegner sanoo, että Merkel ei voi spekuloida sillä, että komission puheenjohtajaksi tuli joku niiden sen joukon ulkopuolelta, jotka olivat jo komission puheenjohtajaehdokkaana niin sanotusti näissä vaaleissa, että hänen on ainakin pysyttävä sitten joko Junckerin takana tai Schulzin takana ja ainakin sellaisen ehdokkaan takana, joka tulee saamaan Euroopan parlamentissa enemmistön taakseen. Että tällä tavalla viedään jo vähän siipiä, leikataan siltä, että tulisi joku musta hevonen.
Kiitos Pertti Berliiniin.
Kiitos.
Juha Jokela, ihan lyhyesti katsomme lähialuetta Ruotsia ja Viroa. Miten siellä äänestettiin?
No Ruotsissa nyt näyttää käyneen niin, että tämä kansallinen poliittinen tilanne vaikuttaa, eli sosiaalidemokraatit ovat saamassa jonkinnäköistä vaalivoittoa, eli 5 paikkaa parlamenttiin, ja se tietenkin on mielenkiintoinen kehityskulku, jos katsotaan, mietitään sitä, että Ruotsissa on kohta eduskuntavaalit, parlamenttivaalit. Eurooppa-poliittisen linjaan nyt sitten ehkä tällainen mielenkiintoinen ulottuvuus on myös se, että tämä feministipuolue näyttää olevan tällainen pienpuolue, joka nyt sitten saa oman meppinsä. Ja täällä on tällainen oma feministinen agenda, joka tuo ehkä uutta väriä myös sitten Euroopan parlamentin toimintaan. Siitä ei vielä ole tietoa, että mihin ryhmittymään he haluavat sitten kuulua.
Ja Virosta voisi sanoa, että siellä äänestettiin todella laiskasti.
Laiskasti äänestettiin ja voisi sanoa, että ehkä tässä koko vaaleissa nyt on mielenkiintoista se, että näissä Itä-Euroopan maissa tämä äänestyslaiskuus on edelleen hyvin, hyvin tällainen ehkä suuri jopa ongelma siinä mielessä, että kansalaiset pitävät vaaleja tärkeänä tai pitävät EU:ta tärkeänä. Eli elintaso on monessa maassa noussut, on tullut uusia mahdollisuuksia matkustaa, työskennellä ulkomailla, mutta sitten näihin vaaleihin ei löydy sitä tarvittavaa niin kuin sähinää, joka saa kansalaiset liikkeelle ottamaan kantaa, ja se laskee tätä kokonaista äänestysprosenttia sitä aika huomattavasti.
Aivan. Slovakiassa äänesti vain 13%, Tsekissä 19,5% ja Sloveniassa 21%, todella aivan pieniä lukuja. Ja nyt päätämme puhelinkierroksen Brysseliin. Elina Ravantti, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No, Euroopan parlamentin suuri ryhmä on Euroopan kansanpuolue, EPP, 212 paikkaa. Tämä on nyt ainakin tuorein arvio, minkä minä näin. Ja sosialistit saivat 26 paikkaa, vähemmän 186. Ja sitten siellä on ALDE, joka sai vähän lisää. Vihreät menettivät vähän, vasemmisto taisi kokonaisuudessa hieman menettää. Ja sitten nämä muut puolueet siellä pientä vaihtelua. Millaisia arvioita vaalituloksesta on sieltä käsin esitetty?
No kyllä täällä puhuttaa kaikkein eniten nyt tämä äärioikeiston nousu. Ja se koskettaa erityisen kovasti tietysti Ranskaa, jossa kansallinen rintama Marine Le Penin puolue menestyi erittäin hyvin, vieläpä paremmin kuin mitä gallupeissa odotettiin, vaikka kovaa tulosta tiedettiin jo odottaa. Ranskan pääministeri kutsui tulosta poliittiseksi maanjäristykseksi ja Euroopan parlamentin puhemies sosialistien ja sosiaalidemokraattien komission puheenjohtaja ehdokas Martin Schulz sanoi, että tämä on huono päivä Euroopalle, kun juutalaisvihaan ja muukalaisvihaan perustuva puolue saa neljänneksen äänistä, mutta sitten hän kyllä myös muistutti, että ei tässä ole kyse ihmisten pahuudesta, vaan siitä, että monen mielestä asioita on hoidettu EU:ssa huonosti.
No millainen vaikutus tällä maanjäristyksellä sitten tulee olemaan EU:hun tai mihin se loppujen lopuksi vaikuttaa?
No se vaikuttaa tietysti, nyt on mielenkiintoista nähdä, että kuinka nämä äärioikeisto ja sitten erilaiset populistiryhmät ja EU-kriitikot lopulta järjestäytyvät tuolla europarlamentissa ja löytyykö siellä sitten niin kuin yhteistä pohjaa niin paljon, että esimerkiksi nämä äärioikeistoryhmät saisivat oman itsenäisen ryhmän tuonne parlamenttiin, jolloin ne saisivat säännölliset puheenvuorot ja rahaa toimintaansa ja sitä kautta sitten enemmän näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa, mutta se ilman muuta vaikuttaa kyllä sitten jäsenmaiden toimintaan, että esimerkiksi Ranskan hallitus käsiä tämä Marine Le Penin voitto sitoo ihan selvästi. Siellähän Marine Le Pen heti voittopuheessaan vaati maahan parlamenttivaaleja. Ja se on kyllä siinä mielessä Ranskalle hankala tilanne, että Ranskassahan pitäisi tehdä laajoja uudistuksia. Se on nyt jo ollut vaikeaa. Ja Ranska, kun on Euroopan toiseksi, EUn toiseksi suurin maa ja toiseksi suurin talous, niin jos Ranskan taloutta ei pystytä saamaan jaloilleen ja parempaan kuntoon, niin silloin sillä on merkitystä koko Euroopalle ja myöskin sitten Suomelle. Ja Britanniassa taas, Britannian pääministeri, hän on flirttailut vähän tällä euroerolla. Hän on ilmoittanut, että lupaa järjestää kansanäänestyksen Britannian EU-jäsenyydestä, jos konservatiivit valitaan seuraavissa parlamenttivaaleissa vetämään edelleenkin hallitusta. Ja tämä on sitten taas tämmöinen, joka on rampauttanut Britannian toimintaa EU:ssa. Ja esimerkiksi nyt sitä ei oteta samalla lailla enää pystytä ottamaan tosissaan kuin aikaisemmin. Ja esimerkiksi nyt, kun alkaa tämä huippuvirkojen jako ruletti, niin arvio on se, että Briteille näitä paikkoja ei nyt anneta. Miksi annettaisiin, jos toinen jalka on menossa ulos? Joten kyllä se vaikuttaa niin kuin tähän harjoitettuun politiikkaan, koska nyt sitten eri hallitukset joutuvat olemaan kielikeskellä suuta ja yrittää ikään kuin sillä lailla toimia niin, että nämä ääriryhmät tai äärioikeisto ei sitten, ja populistit ja EU-kriitikot omassa maassa eivät saisi sitten niin kuin enempää jalansijaa.
Ja vielä lopuksi vähän tiivistäen, miten se himoittu komission puheenjohtajan paikka, kuinka selvää on, että se on EPP:n Jean-Claude Juncker?
No periaatteessa parlamentti voi pelata tilanteen niin vähän, mihin Pertti Rönkökin viittasi, että EPP:n ehdokas ei tulisi valituksi, mutta kyllä se on tietysti niin kuin vähän tämmöinen epätodennäköinen vaihtoehto, että ensimmäisenä tässä jaolla on Euroopan kansanpuolueen keskustaoikeistolaisen eli suurimman ryhmän ihminen, EPP:n ihminen. Onko se sitten Juncker, niin se on kyllä sitten kysymysmerkki. Hän on esimerkiksi Briteille liian tämmöinen liittovaltiomyönteinen, ja kun tämän ehdokkaan taakse pitää kuitenkin saada kaikkien nimet, niin se puhuu vähän Junckeria vastaan. Toinen asia, mikä puhuu Junckeria vastaan, on se, että nyt tarvittaisiin EU:hun uudistajaa ja tämmöistä uudempia kasvoja, ja Juncker edustaa ikään kuin tämmöistä vanhaa Eurooppaa, jota olen kutsunut eurossa. Hän on näitä eurosauruksia täältä Brysselistä, niin siinä mielessä voi olla, että se ei hän sitten loppujen lopuksi ole vanha, haetaan sitten joku toinen.
Se tulee näkymään ilmeisesti jo huomenna siellä sitten asiasta keskustelevat niin poliittiset ryhmät kuin oliko jopa jäsenmaatkin koolla
kyllä
Brysselissä.
Kyllä näin, parlamentin poliittiset ryhmät ja puhemies pitävät oman kokouksensa päivällä ja hakevat siinä vähän asemia ja sitten illalla tänne kokoontuvat epäviralliselle illalliselle jäsenmaiden valtiojohtajat hiomaan omia strategioitaan ja siellä sitten ilmeisesti tälle EU-maiden toimitusjohtajalle eli Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Herman Van Rompuylle annetaan mandaatti alkaa aloittaa neuvottelut ja tunnustelut sitten, jotta etsitään näiden jäsenmaiden yhteinen ehdokas taksi EU-komission puheenjohtajaksi.
Kiitos Elina. Ja Juha Jokela, lopuksi vielä kommentti tästä parlamentin koosta ja sen vaikutuksista.
No kyllä näyttää nyt siltä, että tämä oikeistopopulistien tietynlainen vaalivoitto tulee tarkoittamaan sitä, että nämä kaksi suurinta ryhmää, sosialistit, sosiaalidemokraatit ja tavallaan keskusta-oikeistolainen EPP, joutuvat entisestään tiivistämään yhteistyötään parlamentissa, jotta saadaan läpi sitten näitä lainsäädäntöhankkeita. Eli siinä saattaa sitten hieman hämärtyä tämä perinteinen oikeisto-vasemmisto-poliittinen jakolinja, kun vahvaksi jakolinjaksi nousee nämä EU-kriittiset voimat ja EU-myönteiset voimat.
Voiko tässä vaiheessa arvioida, minkälaisen suunnan talouspolitiikka ottaa tai tämä yhdentymisen tiivistyminen?
No kyllä siinä etsitään kompromisseja näiden kahden tavallaan leirin väliltä, ja sitä on hieman vaikea ennakoida sitten, että mikä se tietyllä tapaa se suunta olisi. Sekä sosialistit, sosiaalidemokraatit, että sitten tämä keskusta-oikeistolainen EPP on molemmat hyvin Eurooppa-myönteisiä. He näkevät tärkeäksi kehittää Euroopan unionia, myös yrittää paikata sitä niin sanottua demokratiavajetta kehittämällä unionin instituutioita ja ehkä entisestään parlamentin suhdetta komissioon, että komissiosta tulisi tällainen, ei ole nyt puhdas hallitus, mutta kuitenkin poliittisempi toimija, jota parlamentti sitten valvoo ja vaaleilla on vaikutusta juuri sitten komission puheenjohtajan valintaan muun muassa. Mutta sitten talouspolitiikkaan se on hieman auki, että siellä myös sitten on muistettava se, että suurien jäsenmaiden ja kaikkien jäsenmaiden näkemykset painavat yhä edelleen. Eli talouspolitiikassa toimivalta on jaettua jäsenmaiden ja EU-toimielinten välillä.
Ja sitten myös on mielenkiintoista nähdä, millaisia poliittisia ryhmiä siellä saadaan tai miten tämä järjestäytyminen tapahtuu, eli syntyykö, minkälaisia uusia poliittisia ryhmiä syntyy. Siis siellähän EPP, siis Euroopan parlamentti, aloittaa heinäkuun alussa ja sitten jo ilmeisesti kesäkuun loppupuolella on ensimmäiset arviot komission puheenjohtajasta ja sitten se menee Euroopan parlamenttiin ja komissaarit, se kestää jo sitten pitempään.
Syksyllä.
Näin. Mutta ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista, kiitokset näistä arvioista.
Kiitoksia.
Ja Ykkösaamun lopuksi pistäydymme Ukrainassa. Puhelimessa on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin varapresidentti, kansanedustaja Ilkka Kanerva. Hyvää huomenta Kiovaan.
Hyvää huomenta.
Niin, siellä eilen oli vaalit ja ovensuukyselyjen mukaan Petro Poroshenko olisi voittanut jo ensimmäisellä kierroksella. Miten ylipäätänsä vaalit loppujen lopuksi sujuivat?
No, on kyllä aiheesta sanoa, että vaalit sujuivat noin suorituksena erittäin hyvin. Meillä on tänä aamuna jo ollut ensimmäiset arvioinnit Etyjin ja Euroopan neuvoston puitteissa, Naton puitteissa, ja jotka kaikki ovat täällä tietysti paikalla arviointeja tekemässä, ja kaikkien yhteinen näkemys on se, että vaalit tehtiin isolla antaumuksella, ammattitaidolla, ja ne olivat hyvin kaikin puolin kritiikin kestävät.
Äänestysprosentti nousi siellä 60. Onko tämä mielestäni hyvä prosentti näille vaaleille?
No 60 on itse asiassa vähän alle sen, mikä on tietysti todellisuus, koska siinä on jouduttu ottamaan huomioon, että Krimin niemimaalla ei voitu äänestää ja samoin Luhanskin ja Donetskin alueella sama tilanne. Ja kun näissä yhteenlaskettuna on tuollaiset varmaan 4 miljoonaa ihmistä, joilla ei ollut mahdollisuutta äänestää, niin se tietysti laskee sitä. Jos nämä otettaisiin mukaan, prosentti olisi täällä jopa tuolla jossain 70-80 haarukassa.
No entä tämä vaalien voittaja Poroshenko, pystyykö hän yhdistämään kansaa?
Mä olen tietysti tästä samasta asiasta poliittisesti ollut erityisen kiinnostunut, että miten se tässä suhteessa tulee toimimaan ja kuinka lähtee liikkeelle. On ilman muuta selvää, että hän tarvitsee aikaa, mutta yksi hänen valintansa tätä ei ratkaise. Heidän täytyy saada nyt myös uusi perustuslaki ja uudet parlamenttivaalit, ja silloin sanoisiko Ukrainalla on kovaa maata jalkojen alla lähteä sellaiselle tielle, joka takaa tämän kansakunnan myönteisen kehityksen ja tämmöisen kansallisen sovitteluprosessin aikaansaamiseen.
Entä miten valinta vaikuttaa Ukrainan ja Venäjän suhteisiin?
No, tämä Poroshenko on erittäin hyvin perehtynyt Venäjän ja Ukrainan välisiin suhteisiin, ja mä olen saanut sen käsityksen, että hän hyvin maltillisesti ja rauhassa ilman isompaa dramatiikkaa tämän suhteen hoitamisen. Hän tiedostaa sen hyvin, että Venäjän ja Ukrainan välisen suhteen täytyy olla toimivassa kunnossa ja saada parempaan asentoon kuin missä tällä havaa ollaan.
Ilkka Kanerva, kiitokset näistä tiedoista.
Joo, kiitoksia.
Näin Ykkösaamu on lopuillaan ja vielä vilkaisu lähetysikkunaan. Mira, millaista keskustelua?
Lähetysikkunassa on pohdittu näitä EU-vaalien merkityksiä. Merkitystä on vertailtu esimerkiksi vaalien merkitystä presidentinvaaleihin, ja sitten siellä on arvioitu eri europarlamentaarikkojen avuja. Sitten jos katsotaan Twitterin puolelta, niin siellä ehdokkaat kiittelevät äänestäjiä ja siellä myös kommentoidaan valituksi tulleita ja myös sitä, onko oma ehdokas päässyt läpi. Tällaista keskustelua.
Eli on aika kiittää keskustelijoita. Kiitos myös Mira tästä yhteenvedosta. Annetaan seuraavaksi tilaa uutisille ja sen jälkeen alkaa Pasi Hihtolan kokoama muistojen bulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Oikein mukavaa viikon alkua.
Yle Uutiset kello 9 ja Jorma Lehto, hyvää huomenta. Eilisissä eurovaaleissa Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset kasvattivat kannatustaan eniten. Suurimman kannatuksen sai kuitenkin kokoomus lähes 23% äänistä. Kokoomuksen kolme paikkaa menevät äänikuningas Alexander Stubbille, edustajan paikkansa uusineelle Sirpa Pietikäiselle ja liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle. Myös keskusta sai parlamenttiin kolme paikkaa, ne menevät Olli Rehnille, Paavo Väyryselle ja Anneli Jäätteenmäelle. Europarlamenttiin valittiin myös perussuomalaisten Jussi Halla-aho ja Sampo Terho sekä SDPn Liisa Jaakonsaari ja Mia-Petra Kumpula-Natri. Vasemmistoliiton Merja Kyllönen, Vihreiden Heidi Hautala ja RKPn Nils Turvalds saivat puolueidensa ainoat paikat. EU-skeptiset puolueet keräsivät eniten eurovaaliääniä Ranskassa, Britanniassa.